Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Na samom kraju 2014. umro je Miodrag B. Protić, slikar, pisac, intelektualac, osnivač i prvi direktor Muzeja savremene umetnosti na Ušću.
Dakle, Protić neće biti u prilici da proveri da li će njegov muzej 20. oktobra 2015. zbilja otvoriti vrata posetiocima na 50-godišnjicu osnivanja.
U 2005. kada se obeležavalo 40 godina Muzeja savremene umetnosti, Miodrag B. Protić je zajedno sa tadašnjom direktorkom muzeja Branislavom Anđelković-Dimitrijević gostovao u gradu.
Čućemo ponovo tu emisiju 10 godina posle. Danas je posvećujemo Miodragu B. Protiću i raznim prošlim i po svoj prilici boljim vremenima.
Miodrag B. Protić, 1922-2014.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Lepusović, zajedno sa Branislavom Anđelković-Dimitrijević. Dobar dan, Branka.
Dobar dan, dobar dan.
I sa gospodinom Miodragom B. Protićem. Dobar dan.
Dobar dan.
I moramo da kažemo da nam je izuzetna čast da smo, pored Branke Anđelković, koja je relativno čest gost ovde kod nas, uspeli da dovedemo i gospodina Protića ovde u studio.
Ja držim da i tema zaslužuje 40 godina Muzeja savremene umetnosti, 40 godina jedne institucije koja i kad je osnivana bilo je problema da mnogi razumeju o čemu se tu radi, a i sada čini mi se da još uvek ona ima problema da širokoj javnosti nekada objasni to šta radi, kako to izgleda. Ne znam da li sam u pravu na onaj način kako ja vidim sa strane ili na onaj način kako recimo Branislav Anđelković sada to vidi iznutra. Da li vam je uvek lako, iako ste imali nekako tradiciju kada ste ulazili u muzej, to je sam muzej imao nekakvu tradiciju, to ne...
Da, da vam kažem, ja prosto mislim da baviti se umetnošću ne može biti ni lako ni teško. To je zaista jedna specifičan posao s jedne strane i specifična mentalna aktivnost sa druge, i naravno da nije uvek jednostavno preneti i svoje mišljenje ili utiske ili ono što se dešava na umetničkoj sceni. Dakle, to što je društvo savremenije u smislu nekakvom tehnološkom ne znači da je i mentalno spremno da prihvati umetnost svog vremena, jer je umetnost uvek malo ispred, jel tako, nekakvih preseka društva. Tako da u tom smislu ne može biti lako, ali ja jesam pošla iz jedne, s jedne platforme koja je već bila tu. Utoliko je bilo lakše, jer to je ustanova sa velikom tradicijom i respektom i u zemlji i u svetu, i u tom smislu jeste bilo jednostavno. Jesam uspela da odgovorim?
Pa da, to je pitanje koje nije jednostavno, pogotovo što, eto, kada sada dok smo se spremali ne samo za ovu emisiju nego u toku godine, Radonja i ja, pa smo gledali te isečke i štampe, ta sveska je veoma debela i veoma mnogo tu stvari ima, i vidi se da nekako imam osjećaj da nije bilo Miodraga B. Protića, da kao da ne bi bilo Muzeja savremene umetnosti. Ja mislim da ste se vi ti godina kada ste rešili da osnovete taj muzej dosta borili da objasnite ljudima da to treba da postoji.
Pa ja moram da budem iskren, ideja o osnivanju muzeja, odnosno galerije, potiče još od početka veka. Naša umetnička i intelektualna elita, kad kažem naša, mislim na srpsku i jugoslovensku elitu, njoj je bilo jasno već onda da moderna nova umetnost mora da ima modernu, novu instituciju. Ne može da bude sastavni deo jednog kompleksnog muzeja koji su i onda bili tek u povoju. Ta elita, ona je već onda u svom programu to zapisala. Jugoslovenstvo u umetnosti je postojalo pre Jugoslavije. To znači da je svest u umetnosti, o njenoj ulozi, onda već bila vrlo, vrlo konstruktivna i vrlo podignuta. Razume se da je deo te elite doživao i preživao i Drugi svjetski rat, ali on nije bio od nekog velikog uticaja. Od uticaja je bila ona elita koja je to zapamtila i koja je htjela da ima svoju kuću. To je ona avangarda, onaj vrh stvaralački između dva svjetska rata. Posle, za nju je bilo to neophodno. Znate, nastoje vakum od 10 godina. 4 godine rata, posle toga dolazi socrealizam, koji je upravo bio usmeren na poricanju svih estetičkih i etičkih ubeđenja o prirodi umetnosti i o njenoj funkciji. Prema tome, ta desetogodišnjica ćutanja, neaktivnosti, jer za vreme socrealizma imali smo samo 2 izložbe godišnje, jednu prolećnu i jednu jesenju. To su samo zajedničke izložbe, jer tamo gde nema individualnih stavova umetnosti, nema ni potrebe i logično je ni za individualnim izložbama. Tako da je ta elita ponovo došla do zaključka da je neophodno preobraziti umetnički život i imati ustanovu koja će se baviti današnjom umetnosti, modernom umetnošću, sluteći da je u 20. veku već načeto, i ne samo načeto, nego i odmaklo se mnogo u stvaranju novog plastičkog jezika, koji će zameniti onaj akademski, stari, milenijumski jezik, koji je važio sve do impresionizma, od impresionizma do njih i posle njih, on je nastavljen da se formuliše. Eto tako, to je bila jedna srećna okolnost da sam ja radio u Ministarstvu kulture, da sam počeo da pišem kritiku koja je bila sasvim drugčija, jer za vreme rata ja nisam ulazio u rat, bio sam suviše mlad da bi bio mobilisan 41. a docnije za vreme okupacije ja sam se posvetio umetnosti potpuno. Sve što sam mogao da nađem od knjiga na francuskom i nemačkom, koje sam onda znao u dovoljnoj meri, najviše sam znao i najbolje sam znao francuski, ja sam našao te bitne knjige, čitao ih, i čim je 50. godine, 49. godina je bila najteža godina, jer mi smo, naša zemlja je se trudila da dokaže kako je rezolucija IBA nepravedna, kako smo mi vrlo napredni. I onda se desile te stvari sa konfiskacijom, sa zadrugama, otkup žita i tako dalje. Jedna jedina izložba 49. bila zamišljena, i ona je druga je zabranjena zbog toga što je neutralna. Bilo je mnogo predela, znači nije bilo ideološkog angažmana, i tako svi smo mi morali da pokupimo svoje slike i da vratimo kući, ne zbog neke neprijateljske aktivnosti, nego što nije bilo dovoljno prijateljske aktivnosti i tako dalje, nego bilo dosta uopštenih tema. Eto, u toj situaciji, evo, ja sam mogao da, imao sam i sreću da ministar bude Mitra Mitrović, koja je imala uticaja, koja je imala inteligentna, pravi intelektualac, koja je promenila neke svoje ideje i tako dalje iz mladosti, i ona je podržila tu ideju elite Milunovića, Lubarde, Konjovića, Zoje Petrović i tako dalje. I mi smo stvorili, počeli da radimo na to. Međutim, padom Mitrović, posle Đilasovog pada, jer je branila Đilasa na onom plenumu, izmenilo se sve. Došao ministar, i ja kad sam pročitao jednog dana da Narodni muzej priprema dozidživanje sprata za modernu umetnost, ja sam se uplašio da će to da spreči naš, a uplašio sam se i ovako zbog promene opšte. I ja sam brzo napisao pisma svim vodećim umetnicima, svim institucijama, umetničkim muzejima i tako dalje, da se izjasne oko ideje koja već postojala o muzeju moderne umetnosti. Odnosno, ministar on kaže, izvinite, ja ovo ne mogu da potpišem, potpišite vi, ja se u to ne razumem, ja sam, no, potpišite vi, recite po ovlašćenju ministra i potpišite. Ja sam se potpisao i dobili smo naravno sve pozitivne odgovore i od katedre profesora Radojičića i od udruženja i pogotovo od samih umetnika koji hoće svoju kuću. Eto, tako je.
Mislim da je to
dug odgovor, ali nije pitanje tako da se na njega moralo odgovoriti.
To je vrlo važno i čini mi se da to ima veze sa vašim obrazovanjem. Vi ste po obrazovanju ne samo slikar, već i pravnik.
Pa znate,
mislim da je to moglo da...
Jeste. Ja sam morao da za vreme okupacije bili su, ja sam bio u Najosijevoj školi, profesori su mi bili Bijelić i Zora Petrović. I bilo je još veoma, veoma dobrih profesora, Lukić i teoretičara, istoričara, to je dole na Kolarskom svetu, onim. Ali moj otac nije mogao nikako, a to nije samo moja sudbina bila. Ja sam imao tu nesreću da sam bio odličan đak, znate. I sad, odlični đaci, a da budete slikar. Znate, moj otac je kazao, šta, ti si bio odličan đak, no, znaš već sad dva jezika. I sada ti da predaješ, da budeš učitelj veština, poslednji u zbornici nastavničku, a neko koji nema pojma o tome što će predavati, on će biti profesor iznad tebi i tako dalje. Ja sam morao da završim pravni fakultet, ali nisam bio jedini. Ako čitate biografije umetnika, u ULUS-u je bila čitava sekcija pravnika. Čelebonović pravnik, drugi Čelebonović pravnik, Moma Stevanović pravnik, Pavle Vasić pravnik, Đorđe Popović pravnik, Peđa Milosavljević pravnik. I da ne ređam više, svi su imali isti okršaj sa porodicom i svi su morali da budu pravnici.
Te 50. godine, one su, čini mi se, za nas danas veoma značajne, jer se tu može možda iščitati na koji način se doseže ta jedna kritička masa koja je bila neophodna da bi se animirao taj duh koji je razumevao da je neophodan muzej savremene umetnosti. Tada se govorilo o muzeju moderne umetnosti ili galerija moderne umetnosti. Tu bi bilo zgodno da to nekako izučimo. Da, izvolite.
Galerija je bilo logično ime u početku, ali ovde ste već imali pola veka. Imali ste do Prvog svjetska rata situaciju sa Nadeždom, Meštorovićem i tako dalje, između dva rata sa Milunovićem, Lubardom, Čelebonovićem i tako. Prema tome...
Da. Sada je nekim sticajem okolnosti u gradu, ili donedavno mogle su se videti tri izložbe članova grupe, decembarske grupe.
Da.
I mi smo nešto razgovarali, gospodin Protić i ja, na jednom od ovih otvaranja sada u Muzeju savremene umetnosti. Vi ste rekli da bi trebalo obratiti više pažnje na grupu Samostalne.
Da.
Koja je doduše funkcionisala samo dve godine.
Ona je bila ključna.
Da. I koja je bila, po čemu mislite da je bila ključna?
Ona je bila ključna zato što je to grupa sa političkim programom. znate, u tim političkim ključnim vremenima. Jer, znate, postojala ideja da se socrealizam na neki način ublaži, da se utopi u opšte stanje, da on uđe bez cezure. Eto, neće više biti obavezna doktrina, doktrina koju neko natura, ali će biti prisutna, bit će proširana, moći ćete doslikati mrtve prirode i svoju suprugu i neke intimne predele i tako dalje. Dakle, bit će proširana. E, ja sam apsolutno bio protiv toga. Mora da se napravi cenzura, da se one ličnosti, male ličnosti, nekreativne danas, to znaju samo istoričari umetnici koji to stavljaju u fusnote, ta imena i tako dalje. Bitno je bilo da te male ličnosti koje su nasiljem se popele na, i koje danas niko ne zna, se skinu, a da se popnu pravi stvaralci.
To je neka ilustracija u tom
pa
vremenu.
Da, ali nije niko to zabranio. To je samo uradila kritika. Društvo je htelo, mislim, kad kažem društvo, mislim, institucije su htele da to bude bez velikih potresa, fino, da svako bude sve slobodniji i slobodniji, i tako smo mi uradili, ali socrealizam je prošao onog trenutka kad je osjetio da iza njega ne stoji država, a država se u tim vremenima, to je Lenjinova definicija, definisala kao organ prinude u rukama vladajuće klase. Prema tome, to je iščezlo.
Zato je,
mi smo, čim smo to postigli, znate, čim smo postigli slobodu stvaranja, slobodu publikacija, redovnu kritiku, otkup, na najvišem nivou komisija republička je stvorena od najbolje, odmah je socrealizam bez ikakve zabrane. Njega nije više bilo.
U Muzeju savremene umetnosti, a povodom 40 godina muzeja i nekih drugih datuma, je li, priređene su tri izložbe, govorili smo nešto već o njima, nova stalna postavka koju je priredio Dejan Sretenović, jedna dokumentaristička izložba takođe Dejanova, koja prati rad muzeja od 65. godine do 2005. I ono, dakle, to bih voleo sad da ponovo pitam Miodraga B. Protića, ono što je vrlo interesantno i vezano za njega, to je jedna izložba koju je profesor Jerko De Negri priredio, izložba iz, kako bih rekao, iz donacije vaše, Muzeju savremene umetnosti, koja je vrlo interesantna i tu ima jedna slika iz ove decenije o kojoj smo govorili, iz 53. godine, koja je bila neophodna za tu izložbu, a koju, pošto nije bila dostupna, vi ste morali sada iznova da napravite. Mislim da bi bilo zanimljivo čuti je li se vama ruka opirala sada kada ste, znači, to je 52 godine posle, pošto ste prvi put uradili tu sliku, kada ste sada ponovo radili. Dakle, kako ste se osjećali pred njom? Je li vam se cela ta decenija ovako oslikala ispred očiju i tako da? Je li vam ruka drhtala?
Pa ja moram da našoj direktorki mnogo zahvalim na ideji da se, eto, ovaj jubilej obeleži i jednom mojom izložbom mog legata. Mi smo razmišljali svi zajedno, i direktorka Anđelković i Denegri i ja, kako da napravimo tu izložbu. Moj legat je nastao postepeno i rastao zajedno sa muzejom. Ja sam 21 godinu se bavio tim i onda, naravno, moj stav je bio da ne može se kupovati od upravnika ništa. I ja sam poklanjao kad je trebalo muzeju, tako je sa svakim mojim periodom, poneka slika, poklanjao sam i to je poraslo. E sad, trebalo je napraviti jednu dobru izložbu, ne izložbu celog legata. O legatima to je posebna priča, znate, kod nas. Ne izložba celog legata, nego jednu tematsku izložbu, znate. I Denegrije, koji je određen i koga ja vrlo cenim, koji je napisao moju monografiju, koji je i predsjednik upravnog odbora muzeja, eto, on je uzeo da moju poetiku, koja se može izgovarati u jednini, da je artikuliše, da. I naravno uz pomoć našu i moju, ja sam mogao, razume se, da dajem savete, a Denegri je imao tu ideju koja je vrlo dobra. E sada, u toj artikulaciji nedostaje je rez, a rez je nastao u Trakošćanu jednog leta, to je granica Hrvatske i Slovenije, to je jedno jezero, tu je onaj dvorac sa grofova Draškovića, moja pokojna supruga je to izazvala i zabrala da tu budemo. Ja sam tu napisao prvu važnu studiju o Petru Lubardu, 50-ak stranica, izjutro sam ustao, vrlo rano leto, uvek sam rano ustao, a onda sam nas odlazili na kupanje. Ja sam vidio oko sebe stalno lokvanje i sećao sam se u sondolinama, stalno se zapričamo u neke lokvanje, a sećao sam se dobro lokvanja Moneo. Ja sam hteo da napravim suprotne lokvanje. Ne, Moneo je lokvanje, njima sad počinju moderne postavke. One su već prešli iz impresionizma u lirsku abstrakciju. Ja sam obrnuto hteo da te lokvanje napravim kao strukturu slike. Ja sam pisao o Milunoviću i preko Milunovića mnogo što šta rekao onome što ja mislim. Jer on je bio i redak slikar koji je poštovao strukturu, intelektualnu osnovu slike. Ne samo, on je bio slikar umnik u mnogome, to je jedinstvo intuicije i intelekta. To je kod nas jedna struja koja, zbog nedostatka velikog rada, industrije i tako dalje, je u manjini, apsolutnoj manjini, preovladava ova druga struja, ekspresionistička i tako dalje, početa nadeždom još i tako, traje posle i do action painting i tako dalje. Eto, tako da je to neki važan moment. I čim je postignuta ta sloboda, odmah smo se mi mladi, koji smo bili u grupi samostalnih, mi smo napravili decembarsku grupu, a ovi koji su čuveni slikari kao ličnosti, oni su kao ličnosti nastupali u umetničkom životu, ali je očuvano to neko umetničko bratstvo između generacija.
Ono što je vrlo tu zanimljivo, to je taj pluralizam unutar tih grupa. Ako uzmemo decembarsku grupu, vi i Stojan Ćelić idete ka krajnjoj abstrakciji, geometrijskoj, a neki drugi...
Ovo je rez bio, ovo, vi ste me pitali o lokvanjima. Ta slika je bila rez i tako je ocenjen u kritici. Ali ja sam tu sliku poklonio svome sinu, koji je rastu ateljevu, naravno, i hteo je video i čitao što se o tome govori, i on je tražio tu sliku i na kraju kad se oženio i odselio iz atelje, ja sam morao da mu je dam, naravno, sa velikim zadovoljstvom, razume se. Ali ta slika je nedostajaće, mislim, muzeju, da budem neskrupan da to kažem, jer je ta slika jedan rez, tako je rekla kritika u Zagrebu i u Beogradu, jedna reza u našem umetu. Pošto ja imao sam 20 skica za tu sliku, i sandoline se ne mogu praviti uljane slike, nego 20 skica, a po jednom sam napravio ovu sliku prvu, a one druge su ostale. Ja sam ponovo morao zbog tog reza da poklonim muzeju jednu sliku napravljenu po skicama iz 53. A napravljam je ove godine, otuda dva datuma. Znači, skice su, ideja nije nova, ali nova je realizacija. Eto.
Ja bih htjela sada, kada smo pomenuli rez, da pitam Branku Anđelković, 10 godina ili 15 godina bilo je krize u onome što je tradicija ili istorija Muzeja savremene umetnosti, a na početku, ili kad je osnovan bio prvi muzej te vrste, u tom delu sveta, ajde, jugoistočna Evropa, tada se to tako zvalo. Sada je Muzej savremene umetnosti opet nekako vidljiv na toj javnoj međunarodnoj sceni. Koliko je vama trebalo, to jest koliko je muzeju trebalo ili vama da nekako premostite tu krizu koja je malo zatamnila sliku muzeja u svetu? Da li su se ljudi sećali? Da li je ona postojala? Da li je Muzej savremene umetnosti u onome delu koji je bio, mislim, znači za ovu regiju, ne može se upoređivati, recimo, sa njujorškom MoMA-om, svesna sam ja toga, niti hoću, ali mislim u ovome, u onom što je njegov rang muzeja.
Ma da, recimo, njujorška MoMA sigurno, to znam, nije zaboravila Muzej savremene umetnosti.
Ona ga bolje pamti nego Sofija, recimo.
Tako je, kako da ne, apsolutno. Sofija nije imala ništa sa Muzejem savremene umetnosti, a njujorška MoMA je imala. To važi i za Bobur, to važi za Stedelijk. Znači, sve velike muzejske kuće jasno su prestale da sarađuju sa muzejom već početkom 90-ih. To je jedna strana priče, ta institucionalna muzejska porodica i tako dalje. A s druge strane smo imali umetničku, savremenu umetničku produkciju i umetnike tog vremena, 90-ih i čak kraja 80-ih, pa 90-te i ušli u novi vek. Tu je već situacija bila drugačija, tu muzej više nije imao nikakvu relevantnost, ni lokalno, ni u Evropi, ali je zato Centar za savremenu umetnost, iz koga sam ja došla u muzej, imao upravo tu vrlo jake pozicije. Tako da i muzej kada je otvoren u smislu velike izložbe, izložbom konverzacije 2001. to je bilo očigledno. Da Muzej savremene umetnosti, tačnije ljudi koji ga čine, znači taj jedan čitav tim kustoski, dizajnerski, koji je došao sa mnom u muzej, mi smo već imali svoj, kako da kažem, ugled u umetničkim krugovima i bilo je moguće u vrlo kratkom roku, dakle ja sam došla 8. juna 2001. već 10. decembra smo mi otvorili međunarodnu izložbu savremene umetnosti sa preko 60 učesnika iz cele Evrope, čak neki i sa drugih kontinenta. Tako da, kako da kažem, jeste, postao je problem, znači u samoj umetničkoj praksi i u odnosu sa savremenim umetnicima, ali sa druge strane institucije su pamtile. Što se videlo recimo sa izložbom kolekcije muzeja Stedelijk. Stedelijk nikome drugome nikada nije dao toliki komad, da kažem, svoje kolekcije posleratne, nego je to se odlučio da pokaže upravo nekakvu pažnju i da kaže da je to muzej sa velikim ugledom. On je bio doveden u pitanje tokom 90-ih, međutim oni prepoznaju sadašnju upravu, kustose, umetnike i smatraju da na taj način će, tako je teko razgovor na stručnom veću muzeja Stedelijk.
A meni se čini da tu ima nekoliko stvari ili nekoliko izložbi koje su bile, znači ta izložba konverzacije kojim su ti međunarodni umetnici, misli se neki su stekli ime u Muzeju savremene umetnosti i postali su, recimo, velike sada zvezde. Imena. Zvezde su dolazile kod nas i mnogo ranije, 70. Godina pre nego što su postajale te velike zvezde. Dešavalo se neki da pamte, neki da ne. Meni se čini da ta imena koje su sada dosta dobro stojeće na svetskoj sceni, pamte Muzej savremene umetnosti.
Jeste, koliko ja vidim, meni je naravno jako drago zbog toga, ali vidim sve ove umetnike koji sada dobijaju nagrade na Venecijanskom bijenalu, Bobur, Istanbul i tako dalje. Sve su to umetnici koji su jedno od prvih velikih izložbi imali u Muzeju savremene umetnosti 2001. pa dalje i čiji su ključni, kako da kažem, tekstovi o njihovim radovima, znači ta neophodna interpretativna mašina iza njih je zaista takođe iz Beograda. Ja mislim da smo jednom javno razgovarali o tome. Evo sad Istanbulsko bijenale ove godine su dva selektora, Vasif Kortun, jedan odličan kustos istanbulski i direktor jednog holandskog muzeja Charles Sesche, i oni su u šali rekli, a zašto se vi iz Beograda kažete da nema Srba na ovoj izložbi? Kaže, ali ima toliko Beograđana, to su sve vaši umetnici. Misleći na Phila Collinsa koji je dobio nagradu i na neke druge umetnike. Tako da to je, da, jeste naš posao dosta težak u ovoj sredini, ali s druge strane gratifikacija nije mala u tom umetničkom svetu, gde, jer na ozbiljnoj evropskoj sceni gde su umetnici vrlo posvećeni svom radu i kritika takođe, i gde je to sve jako važno. Znate, u našoj sredini ponekad ljudi su skloni da i kulturu kao takvu, a likovne ili vizualne umetnosti još više, smatraju manje bitnim. To nije slučaj u ozbiljnim i razvijenim društvima. Tu je važno da se to prepoznaje, ne zaboravlja i pamti, a ja verujem da će se to događati postepeno i ovde. Ne možemo da očekujemo da se traume 90-ih tako brzo rešavaju. Nisu one samo iz 90-ih, one su se valjale kroz čitav 20. vek.
I postoji još jedna stvar koju bih...
Da upadnem sa jednim. Vrlo je velika stvar što je muzej, blagodareći novoj mladoj ekipi, načelio sa gospođom direktorom, samu zgradu, kapitalno delo naše arhitekture, posle 20 godina ili 30 godina, podigli na jedan nivo koji odgovara onom početnom nivou. Ona sad blista tom novinom. To je, naš muzej je prvi uveo air condition, to se moralo zameniti, to je neka ogromna, znate, kao da je ratni brod, toliko mnogo gvožđurije, nekih aparata i tako, to je sad sve modernizovano i na putu da bude sasvim do kraja dovedeno i zbog slika, znate, pitanje regulisanja vlage i tako dalje, niz muzeoloških zakona koji se moraju poštovati. To je manje više već gotovo. Završen posao.
Muzej,
vidimo su gotove.
Muzej je bio i malo i bombardovanjem zakačen onim udarom vazdušnim, znate, nije on bombardovan, nego od dok bombardovanja.
Zgrada bivšeg centralnog komiteta.
Zgrada bivšeg centralnog komiteta, onda su popucala ta stakla posebno 6 mm i tako. Tako sve to trebalo urediti.
Muzej se prethodnih godina zatvarao leti, upravo zbog tih loših...
Ja bih samo da kažem, da pomenem profesora Ivana Antića i arhitektu Ivan Kuras Popović, autore muzeja. Da. Ivan Antić je, nažalost, nije dočekao 40 godina muzeja. Ivan Kuras Popović je bila juče na proslavi toj Svečanoj akademiji. Jeste. Priče postoji o dogradnji muzeja ili novom projektu, tako da ćemo, mislim, i to pominjati što se tiče. Ajde da se čujemo ovo muzej koji je zatvoren leti.
Jeste. Problem zaista, mi vrlo smo često govorili i govorim ja puno u medijima o tome, mislim da je to jako važno. Sama zamena tih mašina koje tehnički jednostavno hlade vazduh ili suše vazduh ili ga vlaže u zavisnosti šta su uslovi, to samo po sebi nije preterano skupo. Ali promeniti kompletnu fasadnu bravariju staru 40 godina, vi znate svi koji su došli ikada u muzej da se kod nas u muzeju ne vide radijatori, znači sve je sakriveno, sve je u panelima. Zato je to između ostalog tako fantastično arhitektonsko ostvarenje. Znači, da bismo sve to zaista doveli u red, mi smo morali da uđemo u velike projektne zadatke, da tako kažem, da se urade i studije i simulacije, da se tačno zna i kako će se raditi i koliko će to tačno koštati. I da to naravno bude dvojezično, ali evo da prosto skratim taj deo priče. 2006. godina u kojoj su svi projekti gotovi, svi budžeti se znaju i onda će zaista finansijeri biti na potezu. Oni su mogli i ranije da se uključe, ništa nas nije sprečavalo da uđemo u fazni rad, međutim, hajde da kažemo, teška su vremena. A ova druga situacija oko dogradnje muzeja, oko njegovog novog krila, tu sam ja dosta oprezna i malo sporije radim nego što bi to možda se očekivalo. Smatram da se u ovoj državi se u 20. veku izgradio jedan muzej. To je Muzej savremene umetnosti i vidimo da je zahvaljujući vrlo, vrlo brižljivom planiranju, radu na programu muzeja pre nego što se ušlo u izgradnju, pa čak i pre nego što se ušlo u projektovanje.
Pa zato i mora, da, prvo mora projektovanje da bude sa dobrim programom.
Tako da mi, 2006. je godina u kojoj će se raditi program.
Nove
zgrade i naravno uz konsultacije sa Ivankom Raspopović, koje počinju već iduće nedelje. i u odnosu na sadašnju zgradu, a lepo je imati njenu podršku i za novu, kao što smo imali podršku profesora Ivana Antića, bilo bi lepo da imamo i njenu podršku i za novo krilo muzeja. I primećujem da političari vole da kažu dogradnja, radije nego nova zgrada.
Nazovimo to aneks.
Pa, da. U redu je i jedno i drugo. Svakako će i ta nova zgrada muzeja morati da ima odličnu komunikaciju i bukvalno, znači u smislu povezanosti da je prostora za depoje, ali morat će imati i jedan odnos u smislu same arhitekture, izraza, odnosa prema pejsažu, prema reci, prosto sve ono što bi mogli da smatramo normalnim.
Da. Ajde da pitamo gospodina Protića, mislim da svima nama to može biti jako korisno. Onaj period od 60. do 65.
Da.
Period, dakle, kada je građen zgrada Muzeja savremene umetnosti, kada je bilo u novinama, pa ne dobronamernih tekstova u izgledu zgrade.
Da.
Kako ste taj period vi izdržali? Odnosno, kakvi su to nervi, kakva je to struktura neophodna čoveku da izdrži tu vrstu neprincipijelnih napada?
Ja samo znam da sam to izdržao, znači, a kakva je struktura potrebna? To ne bi mogao da objašnjavam, znate. Ali bilo je i to je, kad je Tito prvi put posetio muzej, on je rekao, znate, pa ovo nije, meni se ovo sviđa, meni su dolazili i govorili da je to vrlo ružno, da ruži Beograd, da su to sojenice, znate. Da, znate, međutim, kaže, međutim, Antić i ja smo učinili nešto što je bilo vrlo bitno. Nama su dali lokaciju bukvalno preko puta centralnog komiteta. Između nas je ona arterija vrlo naglašena saobraćaj, vrlo buran i tako dalje. I meni se ta lokacija nije svidela. I ja sam posle razgovora sa Antićem pomakao to na ivicu. Mm-hmm. Tako da mi sad gledamo iz moderne jedne vizure stari grad Kalemegdan, znate. I nismo, ne rizikujemo da se nađemo u dvorištu nečem, znate. Jer ovako bi nešto iza nas bilo, mi bismo tu, nije prirodan odnos taj centralni komitet i muzej moderne umetnosti, znate. Ništa nije bilo. I to je, moram priznati, odmah shvaćeno od urbanističkih tih i bez velikih problema mi smo to postigli.
Ajde da vas podsjetimo na prve tri
izložbe. A drugo što smo ciglu zamenili sa mramorom venčačkim. I to, znate, taj mramor može se obrađivati na tri načina, može da bude, znate, onako štokovom, kako se to kaže, ali onda se gubi svojstvo mramora, znate. Može da bude uglačan do stakla, da se blista, a može da bude svilan, onako, znate, kao što je ovaj spomenik u Topoli, ova crkva u Topoli. Mi smo izabrali to, naravno. I ja sam morao da prekinem svoje studije u Njujorku, kad sam čuo da skidaju kamen. Postigli smo, ali skidaju kamen zbog ušteda, znate, uvek smo imali ministra koji hoće da nešto smanje, da uzmu i tako dalje.
To tamo u Njujorku ste bili sa Alfredom Barom.
Jeste. Prema momi, mamija, mali model, naravno, poštujući proporcije, ali to je momin, recimo, odelenje dokumentacije, to niko, ni jedan muzej u Beogradu nije ni pomišljao da to, a kamoli, to je tamo vrlo važno, ogromno odelenje. Znate. I morao sam da dođem ovde, se borim da se to vrati, znate, ovde. I to je postignuto. Tako da je, eto, ta zgrada zbilja na neki način jedno remek delo, to kažu arhitekti, naše nove posleratne arhitekture.
Pošto se nešto govorilo da bi se ona lamelasto širila, sama zgrada, a prošlo je 40 godina od otvaranja, pa sa tim širenjem nije u međuvremenu išlo. Šta biste vi sada preporučivali? Da li da se zaboravi to, pa da se sagradi potpuno nova zgrada ili da se nešto uradi sa...
Ne, ja bi za novu umetnost potpuno. Tu do njega, da se koriste sve prednosti već postojeće zgrade. To kad smo mi zidali i kad smo Antić i ja odlučili da promenimo i da učinim ja sve da se promeni lokacija u administraciji, mi smo već tada nije bilo ničega, apsolutno ničega, ali smo već tada nekako zamišljali jednu novu zgradu za nove pojave, jer 20. vek je jedan ključni vek kojim se završava milenijum. I takav je neki pravilan ritam i u istoriji, ne znam. Vidite da posljednji vek jednog milenijuma je stvorio novi jezik, novu svrhu, novu definiciju umetnosti. Umetničko delo je sad samo umetničko, ono ne obavlja niz funkcija drugih praktičnih, jer nije više manuelna slika jedina slika. Imate sliku, fotografiju, onda imate nemi film, pa zvučni film, pa imate televiziju. Televizija sad skuplja sve te slike, znate, i pravi od njih neke celine koje mi tek danas vidimo. Ranije smo videli to izolovano u žurnalima. Pre filma vi gledate neki žurnal. Znate, sad kad te sve žurnale vrlo bitne, onoga što se desilo u nekoj godini, u nekom mesecu, ako povežete u neku celinu smislenu, i to sa kraja veka, znate, gde je svet proširena, onda dobijate fascinantne zaključke koje jedna slika nikad ne može ni da pomisli da ona bude dokumentarna i verodostojna u tom smislu. Ona je sad samo umetnost. I to je velika novina.
Ja mislim da će Branka Anđelković imati sličan problem koji je imao Miodrag B. Protić kada je osnimao muzej, da sada izbori se za tu priču u novoj zgradi, za tu priču verovatno o razumevanju umetnosti se bori već od kad je ušla u svet umetnički kao diplomiran istoričar umetnosti. A meni se čini da i ona priča sa Ivankom Raspopović, arhitektom, isto govori o novoj zgradi koja može da ima nekakvu toplu vezu podzemnu, nadzemnu itd., ali da je generalno ne treba dirati tu jednu celinu koja je sadašnja zgrada Muzeja savremene umetnosti.
Naravno da ne, ja sam izričito protiv toga, to je spomenik kulture. I to prosto nema prostora ni za kakvo razmišljanje u bilo kom
pravcu.
Ona
je u razmerama potpuno postavljena na određenu.
Da,
način.
Tu da. Prosto za mene to nije pravo pitanje. Nadam se da nikome neće pasti na pamet da ga postavlja.
Sad imate i vodovod i struju i sve. To je nekada bila potpuno jedna zastrašujuća.
Ledina.
To je neko, da mogu da zađe samo neko vrlo sumnjiv, znate. Pojedinac ili par i tako dalje.
Jeste vi, ja znam...
Nije bilo ničega.
Aludirali, ja sam videla po štampi, ali videla sam jedan čak tekst u Večernjim novostima, čini mi se. Ali, da vam kažem, to je bilo toliko, su neinformisani ljudi koji pišu ili spekulišu na tu temu, da ja prosto ne nalazim za potrebno da o tome mnogo govorim, prosto ako je nešto zaštićeno, znate, to je kao da imate sliku naslikanu 53. i onda kažete, pa možda bi mogli malo da zamažemo levo-desno.
Da docrtamo levo-desno.
Da.
No,
prosto to je nonsens i naravno da će neki neobavešteni ljudi pokušavati da to učine temom razgovora, ali mislim da prosto nema razloga da sad mnogo se obaziramo na to. Ima važnih stvari.
Da, glavno da će se zgrada dobiti ova za novu umetnost.
Pa nadajmo se, držimo palce.
Za novu umetnost, dobije, ne.
Da. Juče je izgledalo sve ovako.
Zato što to radi ceo svet. Znate, imamo tu je jedan plus. Nikada nije bila takva intenzivna izgradnja muzeja u celom svetu. Sad u celom svetu, svakog dana čitate.
Ja sam
najveći zapratio, arhitekti, znate.
Ono što ste vi rekli na konferenciji za štampu, rekli ste ovako, dakle, naša pozorišta su kako tako rekonstruisana. Stadioni su u dobrom stanju i izgrađeni su. A nekako nekoliko decenija ne obraćamo pažnju na galerije, na muzeje itd. I trebalo bi verovatno sada stvari da se izmene. Ova svečana akademija u Muzeju savremene umetnosti juče, ona je pokazala klice dobrog optimizma. Tu je bio predsjednik Srbije Boris Tadić, tu je bio ministar za kulturu u vladi Srbije Dragan Kojadinović, Kojedinović je čak izrekao neku vrstu obećanja da bi 2007. godine možda privremeno, da bismo ostali dakle bez muzeja, zato što bi se on rekonstruisao i pritom bi se raspisivao taj međunarodni veliki konkurs. E sad, prosto verujete u sve to, tako? Odnosno, očekujete da će to...
Pa moraju da veruju.
Pa moramo da verujemo.
Naravno, naravno. Kako da vam kažem, ja verujem u toliko, kao što i gospodin Protić kaže, to je toliko logično i razumno i normalno da se u Srbiji sazida i Gradska galerija i nova zgrada muzeja i da se obnovi Narodni muzej, da prosto moramo da verujemo.
Kultura mora da ima investicionu politiku, znate.
Ajte ono, malo ponovite onaj deo o Parizu. Dakle, spomenuli ste juče na toj svečanoj akademiji i Malroa, ako se ne varam, i broj posetilaca u parijskim muzejima. Ne bi to bilo loše ovako kao jedna slika da se...
Pa, znate šta, ja sam rekao da se šefovi država bave neposredno izgradnjom muzeja. Mitteran, on je najveću pažnju obratio na rekonstrukciju Luvra, na potpuno dogradnju. On je izbacio Ministarstvo financija iz toga
iz jednog krila.
Ministarstva financija, negdašnje najveće imperije na svetu, najmoćnije zemlje, od koje su svi tražili zajam. Sazidao je jednu modernu zgradu, to su ipak financije. A to je dao Luvru. Onda napravio je podzemni jedan, kako da kažem, nivo muzeja. Uzeo najveće arhitekte, najveće dizajnere, istoričare. Tako da je on bio zaokupljen najviše Luvrom, kao što je Pompidou svojim centrom. Taj centar će se nazvati centar Pompidou. Bobu. Za modernu umetnost.
I koliko ste otkrili da je posetilaca dnevno?
40.000. Tendencija da ih bude više, ali tu je granica.
Ali mogu ja da postavim jedno podpitanje, zato što nas dvoje smo razgovarali o tome, ali to, tih 40.000 posetilaca u Luvru se dogodilo tek posle intervencije.
Intervencije države.
To, da.
Kada su donešeni zakoni...
Program petogodišnji plan, što malo nas iz socijalističke zemlje, mi na petogodišnje planove smo navikli, znate, ali donela je Francuska petogodišnji plan upravo o tome čemu. Jasne. Gospođa Anđelković govori.
Gde su konačno škole, fakulteti, kompletan obrazovni
obavezno.
Sistem. Obavezani od strane države da koriste svoje najskuplje udžbenike, ili tako, muzeje.
Meni se čini da Muzej savremene umetnosti ima dosta dobru posećenost i to baš nije verovatno na način taj obavezno, ali... ima školskih poseta, ima tih organizovanih poseta, bar sa fakulteta likovnih, primenjenih, istoričari umetnosti, dolaze studenti.
Dolaze studenti iz raznih gradova. Vrlo redovno dolaze studenti Skopske akademije, Akademije u Kosovskoj Mitrovici, Novosadske akademije, Banjalučke, Zagrebačke, Ljubljanske. Znači, svi iz regiona imaju pre ili kasnije potrebu da sa nama normalno komuniciraju. Nekada je to zbog nekakve istorijske izložbe, vrlo često je to zbog izložbe savremene umetnosti, jer kao što smo u jednom trenutku rekli, Sofija nema razloga da se seća Beograda. Sofija nije postojala na mapi savremene umetnosti, pa i danas naše kolege u Sofiji imaju velike probleme, nemaju muzej moderne umetnosti, nemaju ni galeriju moderne umetnosti, to je jedna jako komplikovana situacija, tako je bilo u Rumuniji do pre dve godine, tačnije do prošle godine u oktobru je otvoren taj muzej koji je opet otvoren u Čaušeskovoj palati i to umetnici ne vole i tu imamo jednu hostilnu situaciju, tako da u tom smislu mi zaista imamo posetu, ali to nije ovo o čemu mi govorimo kada pravimo paralelu sa Francuskom. Da. Gospodin Protić je meni jednom pričao, kaže, dešavalo se da u Luvru sedim po pola sata potpuno sam pred nekom vrlo važnom slikom.
I u Njujorku pred Gernikom, dok tako, je bila Gernika u... Da. Dok nije Španija se demokratizuje.
Ali su se stvari promenile onda kada je država ili Ministarstvo kulture ili Ministarstvo obrazovanja promenilo svoj odnos prema ustanovama kao što su muzeji i galerije. Ne vidim, ja to ja ovde ne volim kad novinari pitaju koliko posetilaca. U odnosu na šta?
Da. E sad, zašto? To je važno. Zašto je to država uradila? Zato što je estetsko vaspitanje prema nalazu filozofa umetnosti integrativno, jedino integrativno vaspitanje, koja sva kumulativna ta saznanja dovodi do eto nekog jedinstva. Prema tome, sa estetskim vaspitanjem lekar je bolji lekar, advokat je bolji advokat ili pravnik.
Pekar je bolji.
Sve je, svako je bolji sa estetskim osjećanjem. I što je glavno, glavno u ovoj našoj nuklearnoj civilizaciji, biraju se pravi, bolji ciljevi. Ciljevi se menjaju posle takvog vaspitanja. Ono što je dojuče neko smatrao da treba uraditi, sad će se povući i videti da je to ogromna zavluda. I mi imamo pravo u toj nuklearnoj civilizaciji da se nadamo i da poštujemo upozorenje onoga koje na stvorio atomsku bombu. On je, imao sam sreću da kupim tu knjigu blagovremeno u Parizu za vreme kad sam bio mlad, imao sam tamo stipendiju kao slikar Oppenheimer, koji je rekao da umetnost i nauka moraju sarađivati upravo zbog promene te svesti.
Baš mi je drago da ste se zadržali na tim kategorijama prosvetiteljstva tako dosledno. Ako imamo vremena, ja bih voleo za kraj, gospodine Protića, još nešto da pitam. Dakle, pošto ste 50. godina tako naučeni da osluškujete javnost i gde je ta kritička masa koja je pozitivna, imate li vi sada osjećaj i posle ove jučerašnje svečane akademije u muzeju da se dogodilo nešto, da više nećemo se baviti pitanjem modernizma, odnosa prema modernizmu i prema jednoj drugoj stvari ili kategoriji, to je kategorija jugoslovenstva. Muzej savremene umetnosti je formiran kao jugoslovenski muzej. To su, znači, te dve kategorije su problematične.
U idejnom smislu, u faktičnom, materijalnom, finansijskom smislu, on je uvek bio samo srpski.
Da, znači. Da.
Nijedan dinar ja nisam tražio od saveznih organa za otkup ili za zidanje. To je podela između grada i republike. Grad je osnovao muzej, a republika ga je sazidala. Takva je bila podela. Naravno da je republika na kraju priznala muzej kao muzej republičkog značaja i tako dalje i tako dalje.
I verujete li da je postignuta kritička masa?
Ja mislim mora. Suviše je potisnut, muzeji su suviše bili potisnuti. Suviše, tako da je to bilo, ja sam to i rekao, zagonetka. Kako to obnovljala pozorišta, sva manje više. Evo i filharmonija i sve. A ovi muzeji koji izlažu stvari, umetnost koja reifikuje istoriju, i naša zemlja i uopšte civilizacije ljudske, da uzmemo od Lepenskog vira pa do dana donesek, da ona tako zapostavlja. Pa baš zato što mislio sam, znate, moramo biti skeptici u ovako teškim vremenima.
Ovako na drugi
u teškim
način.
Vremenima ne smemo biti naivni, znate, jer moramo postaviti što crnje dijagnoze da bismo se što
uspešnije
protiv njih i što ubeđenije protiv njih borili.
Plašili ste se ovog sata.
A već je prošao.
Da, a prošao je.
Ja samo hoću Branku da pitam. Branka mora da bude optimistična. A da li misli da ima snagi da isterati? I to mora da kaže da ima snage.
Moram da kažem da moram da idem. Pa evo, recimo, mogu ovako da to kažem. S obzirom da verujem da to što radim ide dobro i da se tu ne prave greške, to se da proveriti ili, da kažem, je potvrđeno na puno mesta. Nemam razloga da odustajem, ali mogu da me promene. Ako recimo budu hteli da proširuju muzej tako što će na njega nešto da doziđa.
Da, sad zavisi kako će nama
to
politička
ja neću,
situacija.
Tada neću istrajati.
Ovo je bio grad. Ću, hvala vam.
Hvala.
Gosti su bili Miodrag B. Protić, prvi direktor i osnivač Muzeja savremene umetnosti, Branislav Anđelković, trenutni direktor Muzeja savremene umetnosti. Pozdravljaju vas Milorad Petrović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radina Leposović, hvala na pažnji i do slušanja.
Miodrag B. Protić, 1922. 2014.